Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli turayehera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku makuru y'ubwicanyi. Abantu indwi baraye bishwe n'umuntu umwe mu bibanza bibiri bitandukanye ni mu gisagara cha Half Moon Bay mu bumanuko bwa San Francisco ni muri Leta ya California. Ukekwa gukora ubwo bwicanyi araye mu minwe y'ubutungane. Ntibiramenyekana nimba ibyo bibanza bibiri byafiriyemo abo bantu bifitaniye isano. Igisagara cha Half Moon Bay kiri ku birometero 48 mu manuko bwa San Francisco. Hano muri Amerika kandi igipolisi cyo mu gisagara cha Des Moines umugwa mukuru wa Leta ya Iowa cyavuze ko abanyeshuri babiri bishwe barashwe ejo nyine ku wa mbere. Undi mukozi umwe arakomereka hari ku ishuri ryo muri ico gisagara. Abo banyeshuri babiri bafuye bageze kwa muganga. Wakomeretse nawe yaciye atwagwa kubagwa kuri ibyo bitaro abo nyene barimwo. Bugize gatandatu kuva umwaka utangura habukurasana ku mashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugaruke muri California kandi ku makuru y'ubwo bwicanyi. Igitigiri cy'abishwe barashwe ku munsi wa gatandatu mu gisagara cha Monterey Park ni muri Leta ya California nyine cyaraduze ejo ku wa mbere gushika ku bantu 10. Iki gitigiri cyongerejwe n'umuntu umwe yari mu bakomeretse nawe nyine yaruhiye gucikana. Umugabo kekwa kwica abo bantu 11 ku munsi wa gatandatu agakomeretsa n'abandi 9 yamenyekanye ko yamuka muri Aziya yitwa Hum Kan Tran kandi afise imyaka 72. Uwo mugabo yinjiye mu nzu y'ukwidagadura hari isaha zine z'ijoro igihe abo bantu bariko barigina umwaka mushasha wa Bashinwa hari ku munsi wa gatandatu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tuvuge kandi ku makuru ya Amerika ariko ajanye n'umugabane wa Afrika. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield aragendera Ghana, Mozambique na Kenya muri iyi ndwi. Uru rugendo rutumbereye gushyira mu ngiro ivyumvikanywe ko mu mibonano wahuje Amerika n'abategetsi ba Afrika mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze. Uyu mutegetsi wo muri Leta ya Amerika yavuze ko urugendo rwiwe rwo muri uku kwezi kuva ku itariki ya 25 gushika 29 ruzoshimikira hanini ku bibazo bijyanye n'umutekano, ubukene bw'ibifungurwa, kugarukira ku bakeneye imfashanyo, ibindi ni gufasha umugabane wa Afrika mu twigoro twawo two guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ambasaderi Thomas Greenfield azosangayo umushikiranganji wa Amerika w'ubutunzi Janet Yellen ariko aragendera Senegal, Zambia na Afrika y'Epfo. Umushikiranganji Yellen we ariko arakomeza imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Amerika na Afrika harimwo no kwagura ibisata byo guhanahana ibidandazwa hamwe no gushinga imitahe kuri uyo mugabane wa Afrika. Izindi ngendo ku mugabane wa Afrika, Afrika y'Epfo yisiguye ko ku migenderanire myiza ifitaniye n'Uburusiya hamwe n'imyimenyerezo ya gisirikare ibyo bihugu bitegekanya gukorera hamwe mu kwezi kwa kabiri. Afrika y'Epfo ejo ku wa mbere nayo nyene yarakiriye umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov n'urugendo rwe rwa mbere muri ico gihugu kuva Uburusiya bwinjira mu co bwise ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare muri Ukraine. Umushikiranganji Lavrov yavuze ko ashimishwa n'uko Afrika y'Epfo yerekanye ko atahihagaze kuva iyo ntambara itangura haraheze umwaka. Yagiriza Ukraine hamwe n'ibihugu byo mu burengero kuba aribo batuma intambara ibandanya muri Ukraine. Uburusiya ntibuhengeshanya kwanka ibisabwa na Ukraine hamwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ko bukwiye kubanza gukurayo abasirikare babwo bose imbere y'uko ibiganiro biba.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kumugabane wa Buraya naho abashikiranganje imigenderanire bishiramwe rya Buraya ku nshuro ya kane barafatiye ibindi bihano igihugu cya Iran. Icyo gihugu gihogwa kubangamira abakoze imyiyerekano yiyamiriza leta. Amashirahamwe 37 n'abantu ku gatwe kabo bazibiriwe gufata ingendo mu Buraya bongera bafatirwa amatungo bahafitiye. Baganiriye kandi ku bindi bihano byo ku nshuro y'icumi ku Burusiya, bemeranije kandi ku yindi mfashanyo nshyashya ya gisirikare kuri Ukraine y'agaciro karenga imiliyoni 540 z'amadolari. Abo nabo n'abashikiranganje b'imigenderanire b'ishyirahamwe rya Buraya. Iyo mfashanyo nshyashya kuri Ukraine ntiyatangwa ni mu gihe yotangwa izoca ishikana hafi imiliyaridi 12 z'amadolari. Ubumwe bwa Buraya hamwe n'ibihugu byo muri uyu muryango katwe kavyo bihaye Ukraine kuva intambara itangura muri icyo gihugu. Umukuru ajejwe iby'imigenderanire muri uwo muryango ariwe Joseph Borrell yavuze kandi ko ibihano bafatiye Uburusiya mu gisata cy'ibitoro biriko birakora neza, ariko abashikiranganje barananiwe no kumvikana ku gusaba Ubudage gutanga uburenganzira ku bindi bihugu byo kurungika muri Ukraine ibiduga vya Burende byo mu bwoko bwa Leopard buhingura.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi, ubukene bw'amazi mu makomine y'intara zitandukanye urateye umutima uhagaze abanyagihugu ku bijanye no gutuzikiza c'indwara ya korera.
Amazi rero ni kibazo, niyaje akamara umwanya muto agaca yongera agacika.
Njye nk'ubu nk'ejo nayo amazi ndayabura, mudamu navuga ati niko yasigaye muhira, harakandi kadufise ayera arayabura.
Abo ni bamwe mu banyagihugu baba ku mutumba wa Mparambo ya mbere muri komine Rugomba mu ntara ya Cibitoke mu buraro ku bushi burengero bw'u Burundi. Sentare nkuru mu Rwanda yegetse kuri Bamporiki Edouard ivyaha byo gukoresha ububasha habwa n'itegeko ku nyungu ziwe bwite. Yamuciriye gupfungwa imyaka 5 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 30 y'amafaranga y'amanyarwanda. Mu gitondo cejo kwa mbere, impunzi z'abanyekongo zaturutse mu makamba 5 zazindukiye mu gikorwa cyo gutanga ubutumwa kuri ambasade zitandukanye zikorera mu Rwanda utabariza bene wabo basigaye muri Kongo zivuga ko bariko baricwa. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi d'Amerika, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Sentare nkuru mu Rwanda yegetse kuri Bamporiki Edouard ivyaha byo gukoresha ububasha habwa n'itegeko ku nyungu ziwe bwite. Yamuciriye gupfungwa imyaka 5 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 30 y'amafaranga y'amanyarwanda. Eric Bagire Ubusa yadukurikiraniye iyi nkuru.
N'urubanza rwasomwe yaba bwana Edouard Bamporiki ndetse n'abamwunganira mu mategeko batari mu rukiko, ubushinjacyaha nibwo bwari buhagarariwe. Mu rukiko hagaragaraga abanyamakuru benshi biganjemo abakorera ku muyoboro wa YouTube. Byibura umucamanza yakoresheje igihe kibarirwa mu isaha asoma imyanzuro ku rubanza rwa Bamporiki. Mu bujurire bwe, uwo ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yari yaravuze ko atishimiye kuba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutaramusubikiye ibihano, kandi ko rwamuhanishije ihazabu nini idashingiye ku by'amategeko ateganya. Ubushinjacyaha nabwo bwarajuriye buvuga ko urukiko rwa mbere rutahuje ibikorwa n'amategeko abihana. Bwajuriye kandi buvuga ko urukiko rwahanishije Bamporiki ibihano bito biri munsi y'ibiteganywa n'amategeko. Rwamuhamije icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha ububasha habwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Abamwunganira bavuga ko kuba Bamporiki yarasabye Norbert Gatera miliyoni 10 ku buvugizi yamukoreye bugafunguza umugore we bitagize icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bavuga ko umwanya yari afite mu butegetsi utari kumwemerera gufunguza umugore wa Gatera uraye neza Anita waregwaga gutanga ruswa nawe. Guhakana ko yakiriye miliyoni 10 zo kwa Gatera nk'indonke ahubwo byari ishimwe ku buvugizi yari yakoreye umugore we. Urukiko rushingiye ku nyandiko yiyandikiye yemera ibyaha anasaba imbabazi rwemeje ko nta gaciro byahabwa. Rwavuze ko Gatera yari yarareze Bamporiki ko yahoraga mutoteza akamukangisha ko natamuha amafaranga hazafungisha ibikorwa bye by'ubucuruzi. Yisunze nyandiko z'umuhanga w'umutaliyani mu bo hambere Cicero, umucamanza mu rukiko rukuru yanzuye ko ubucuti nyabwo hagati y'abamporiki na Gatera butagaragara. Yavuze ko iyo buza kuba buhari bamporiki atari bujye kumwaka amafaranga mu bihe bitandukanye, kuvuga ko haraho yemereye ibyaha muri Libo kubera igihunga urukiko rwanzuye ko bitari bushoboke kuko yari mu bantu batashoboraga guterwa ubwoba. Impamvu yatanze zose yiregura ko atari bukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite nta shingiro zifite. Umucamanza yanzuye ko agomba kubihanirwa hashingiwe ku mategeko yerekeye kurwanya ruswa. Kuba urukiko rwa mbere rwaramugabanyirije igihano cy'igifungo rwarangiza ntirugabanye hazabu, urukiko rukuru ruvuga ko urukiko rwabanje rwakoze amakosa, naho kukuba atarasubikiwe ibihano bifite ishingiro nk'uko urukiko rukuru rwabitangaje. Rwavuze ko ibyo yaregwa yabikoze ari umuyobozi ukomeye wari yitezweho ubunyangamugayo bw'intangarugero. Umucamanza ati byabaye nk'igikuba gicitse kuba yagombaga kubera urugero. Rushingiye ku bimenyetso biri muri dosiye ruvuga ko mu bihe bitandukanye bwana Bamporiki yasabye Gatera miliyoni 5 amaze kwegera bagenzi be b'abayobozi ngo afunguze ibikorwa by'ubucuruzi bya Gatera. Haravugwamo Merari Mpabwa n'amaguru vice mayor w'umujyi wa Kigali ushinzwe iby'iterambere, uwari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi na madame Claire Kamanzi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB. Abo ngo yabahamagaye kuri telefone rukavuga ko uretse umwanya yarafite nta handi agaragaza yakuraga ubwo bubasha ku bintu bitanamurebaga. Urukiko rwanzuye ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro rwamuhamije ibyaha byo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ashingiye ku ngingo z'amategeko ahana ibyaha bya ruswa, umucamanza yavuze ko icyemezo cyafashwe ku rwego rwa mbere kigomba guhinduka. Ashingiye kandi ku myitwarire y'abamporiki mu butabera aho kumuhanisha imyaka 7 yayigabanije. Yavuze ko yakoze ibyaha byo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite bigize impurira n'imbonezamugambi yahanishije bwana Bamporiki gufunga imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 30. Byavuye ku myaka 4 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 60 yari yahanishijwe mu rwego rwa mbere. Kuri uru rwego Maitre Vode Kayitana yatwohereje ubutumwa buvuga ko ntacyo yabivugaho. Tumubajije niba bazajurira ibihano, yadusubije ko batarabifataho umwanzuro. Umwe mu banyamategeko yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ubujurire budashoboka. Yavuze ko byashoboka habaye havutsemo impamvu z'akarengane nko gufata icyemezo cyashingiwe ku itegeko ritari ryo n'izindi mpamvu. Yavuze ko bizasaba gutegereza ko Bamporiki yajurira wenda ubujurire bwe bukaba bwaterwa utwatsi, ariko ko nanone kuva umunsi yakatiweho nyuma y'ukwezi urubanza ruzahita ruhinduka itegeko akajya kurangiriza igihano cye mu munyururu. Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ari kwisonga mu batsimbataje gahunda ya Ndi Umunyarwanda ashishikariza ubumwe n'ubwiyunge hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Uyu ukunda kwivugaho mu ruhame hagaruka ku buzima bwe bwite, avuga ko yinjiye mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali afite ibiceri 3%. Nyuma y'urugendo avuga ko yatangiranye no gucukura imisarani kugeza abaye ministri byamugejeje kukuzuza miliyari y'amafaranga nk'uko yabitangaje mu minsi yashize. N'umwe mu bategetsi bakuru bahawe amahirwe yo gufungirwa iwabo akajya acisha makinyabya ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter agasaba imbabazi ku byaha bitihanganirwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Echo de Rusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric. Impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda zisaba ko ibihugu bikomeye byo ku isi byo kwihutira gutabariza bene wabo basigaye muri Congo babandanya kugarizwa n'ubwicanyi. Ido nido kuri iyi nkuru na Asumta Kaboyi.
Mu butumwa izo mpunzi zashyikirize za ambasade zinyuranye zikorera hano i Kigali bwagaragaragamo imibereho yazo kuva zagira mu Rwanda mu myaka 28 ishize. Izi mpunzi zagaragaje ko zibayeho nabi kandi ko n'imfashanyo bahabwa zagabanijwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Banagaragaje kandi ko na bene wabo basigaye mu burasirazuba bwa Congo barimo kwicwa umunsi ku munsi. Muri ubwo butumwa zageneye za ambasade, izi mpunzi zasabye amahanga ko yagira icyo akora agahagarika ku bwicanyi burimo gukorerwa ku bakongomani bo mu bwoko bw'Abatutsi. Bwana Nsengiyera John wari uhagarariye izi mpunzi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bahisemo kwandikira izi ambasade nyuma y'urundi rugendo bakoreye mu nkambi 5 bacumbitsemo ntibigire icyo bitanga.
Hamaze guhunga abarenze 6,600 ngo baje badusanga bari mu nkambi y'itransit ya Nkamira, abandi bari mu Kishoti, abandi bari Mahama, abandi babuze uburyo bahunga bitewe n'uko iyo baje rwose babasubizayo ngo nta ntambara ihari kandi bari kwica. Twabonye turi komeze kwicara tuvuga reka tugerageze twandike ibibazo byacu tubizimuzi tubigaragariza amahanga. Icyo twashobora kuvuga iki cyacu ari ukujyana iyo petition cyangwa iyo memorandum tukayijyana ku ambasade twifuje kubikora gutyo kugira ngo nabo bakomeze bamenye ko bari guceceka kandi turi gushira.
Twavuganye ku murongo wa telefone batarinjira muri ambasade kuko bitari byemewe ko abanyamakuru babasanga muri ambasade. Mu gihe cya saa kumi izi mpunzi zabwijwe rya Amerika ko bari bamaze kugeza amabaruwa kuri ambasade y'Ububiligi, Ubufaransa, Ubwongereza, Umuryango w'Ubumwe bw'Iburayi, Uganda, Angola ndetse n'u Burundi. Ubwo butumwa bushimangira ko barambi ubuzima bw'ubuhungiro.
Dushaka ko Ministeri Internationale dushaka gutaha, barashaka ngo twebwe dushireyo nyine batwice abadapfuye bahunge turangireyo muri Congo bakomeze exploit imirima yacu n'imitungo yacu. Imitungo yacu nayo duhereye ibamo, twebwe dukomeze tubandikira inzandiko, dukomeze dukora amamarshe pacifique mpaka nyine ikibazo cyacu bagize icyo bagikora.
Iki gikorwa kije gikurikira icyabaye mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize. Icyo gihe izo mpunzi zakoze urugendo rusaba amahanga na leta ya Congo kubafasha gusubira mu gihugu cyabo no gusaba ko ubwicanyi buhabera bwahagarara. Hari abantu bamwe bari baketse ko iyi myigaragambyo yari yateguwe na leta y'u Rwanda, gusa izo mpunzi zo zirabihakana.
Ibi bintu tubyikora mu maboko yacu guhera ku kambere kugeza ku kanyuma. Ano bure nganze dabwo bwo gukora ibyo byo. Kuko kuva ko kwandikira ambasade byo ntabwo tugomba kubisabira wende uburenganzira uko nge na kwandikira ambasade nkayishyira urupapuro ntabwo ari myigaragambyo. None se kubera ko twakoreye mu nkambi gusa ntituyanze nkambi ko ariho hari heza ho kugaragariza n'ibibazo tukajya mu mihanda tukagira ute tugagareka amamodoka ko tutabikoze ko nta burenganzira twari dufite. Umuntu araba ataguhaye n'uburenganzira none umwitirire ngo nibona niwo wanabiteguye. Hari abafite akazi b'abana bacu b'abavandimwe bacu ahangaha muri Kigali dukora contribution tugategera abo basaza.
Kugeza kuri uyu mugoroba izi mpunzi zivuga ko ambasade zisigaye zizabagezaho ubutumwa bwazo kuri uyu wa kabiri. Ibihugu cumi na kimwe nibyo bihabwa ubutumwa bw'impunzi z'abanyekongo bari mu Rwanda. Nyuma y'ibyamaze kubona aya mabaruwa, izi mpunzi zivuga ko zizareba ambasade ya Amerika mu Rwanda, ya Senegal, Tanzania ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuri uyu wa kabiri. U Rwanda rutangaza ko rucumbikiye impunzi zisaga 180,000 z'abanyekongo nk'uko bivugwa na Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda. Izi mpunzi zibarirwa mu nkambi 5 Kigeme mu karere ka Nyamagabe icumbikiye impunzi z'abanyekongo 14,000, Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda harimo abasaga 21,000, inkambi ya Kiziba iri mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda harimo abasaga 17, Mugombwa muri Gisagara harimo 11,000, Nyabiheke muri Gatsibo naho hagaragaramo 13,000. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Asunta. Ishyirahamwe riharanira guhindura ibintu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo RUCA, Lutte pour le Changement, rifatanije na Amka Congo bisaba leta y'i Kinshasa kugara imbibe zayo n'igihugu cy'u Rwanda mu ntumbero yo kurangiza ibibazo u Rwanda ruteza Congo mu gufasha abagwanyi b'umugwi M23. Inkuru ya Jimmy Shukurani bakomera akorera i Goma.
Ibi byavugiwe mu kiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere mu gitondo, iminsi ine gusa nyuma y'imyigaragambyo yabaye mu cyumweru gishize yari yateguwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ibibazo byibanzweho cyane kurusha ibindi muri iki kiganiro ni ukumenya icyo amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu atekereza ku myigaragambyo itaragenze neza nk'uko yari yateguwe mu rwego rwo gusaba ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ziva ku butaka bwa Congo bidatinze. Ubwo yasubizaga, Emmanuel Bivove yavuze ko atumva impamvu abashinzwe umutekano batubahiriza uburenganzira bw'abigaragambya kandi bafitiye uburenganzira. Tubabajwe cyane n'uburyo polisi yitwaye mu myigaragambyo yo mu cyumweru gishize. Imyitwarire nk'iriya turayamaganye. Abayobozi bacu bagakwiye kubahiriza demokarasi ya Congo barinda abigaragambya mu buryo bw'amahoro. Naho ku ruhande rwa Charles Sankara asaba ko abapolisi bateye ibyuka biryana mu maso abari muri iyo myigaragambyo bafatwa bakajyanwa mu butabera, bityo bakaryozwa ibikorwa nk'ibyo bakoze bitubahirije uburenganzira bwa muntu.
Tunalomba Rais Tshisekedi.
Turasaba Perezida Felix Tshisekedi gukura ku mirimo umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Goma kuko arimo gukora ibitemewe n'amategeko, cyane yikira kubigaragambya akabarohamwe ibisasu ndetse n'ibindi bikorwa bibi bitari bikwiye ku muntu nk'uriya w'umuyobozi. Ariko nyuma y'ibyo byose dukomeje nyine dushima ingabo zacu FARDC zikomeje kwitanga mu kurwanirira igihugu cyacu.
mupaka toa maisha yao.
Ikindi kibanzweho ni umubano hagati ya Kongo n'u Rwanda wabaye mubi kuva aho abarwanyi b'umutwe wa 23 basubukuye imirwano na FARDC mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2022. Aba babona ko mu gihe akomeje kubaho ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu byombi Kongo n'u Rwanda, umutekano mucyo uzakomeza kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo.
Demando également
ikindi kandi turasaba Perezida Felix Tshisekedi kuvanaho ubuhahirane ubwo ari bwo bwose twagiranaga n'igihugu cy'u Rwanda. Ntidushaka diplomasi cyangwa se ubucuruzi ubwo ari bwo bwose nabwo bwambukiranya imipaka, kuko ibyo byose ari mu bituma umutekano ukomeza kudindira hano mu burasirazuba. Ibyo kandi bigomba gukorwa no ku gihugu cya Uganda.
Ubwo basubizaga ibibazo by'abanyamakuru, aba bahamagariye abaturage bo mu mujyi wa Goma no mu ntara ya Kivu ya ruguru muri rusange kwifatanya n'imiryango y'ababuza babo kubera intambara FARDC yanganyemo na 23 muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo. Uwo munsi uzaba ari kuwa kane tariki 26 z'uku kwezi, aho mu ntara yose nta kazi kazakorwa. Nibyo, mu buryo bwo gukunda igihugu n'abagituye, twese turahamagarirwa kuguma mu ngo zacu mu rwego rwo kwiyunga na bagenzi bacu batakaje ababo mu duce turimo intambara. Muri byo kandi dukomeje kwamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zikomeje kugenda zidegembya mu mijyi nka Goma ndetse n'ahandi. Ibyo bitandukanye n'amasezerano y'u Rwanda. Mu kurangiza iki kiganiro n'abanyamakuru, Luce yasubiyemo ku myigaragambyo ku rwego rwo hejuru irimo gutegurwa mu minsi iri imbere, nubwo umunsi nyakuru utaremeranywaho. Imyigaragambyo izaba ifite intego yo kwamagana polisi y'igihugu ku buryo ifata abigaragambya ndetse no kongera kwibutsa ingabo za yase ko zigomba gusubira mu bihugu byazo kuko zitashoboye kurwanya imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Tubibutse ko mu myigaragambyo yabaye mu cyumweru gishize abashinzwe umutekano barashe ibyuka biryana mu maso ku bari bayirimo, batanu muri bo barakomereka, abandi umunani barafungwa ndetse n'abanyamakuru batatu bayikomerekeramo. Ubu mu mujyi wa Goma baharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru ntibavuga rumwe n'abashinzwe umutekano barimo polisi y'igihugu na JR cyangwa se Garde Republicaine. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Mu Burundi ubukene bw'amazi mu makomine y'intara zitandukanye z'igihugu burateye umutima uhagaze abanyagihugu kubijanye no gutuza ikiza cy'indwara ya korera. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, dusomegwa na mgenzi wacu Thierry Ve Ndayishimiye.
Imitumba ya munyika ya mbere na marambo ya mbere yo muri komine ya Rugombo y'intara ya Cibitoke nibangamiwe cyane n'ubukene bw'amazi. Abanyagihugu baho bavuga ko kuvoma amazi ari igikorwa bahebera umunsi wose, naho ne bagashobora kutayaronka. Aba ni bamwe mu bavuganye n'isoko y'Ijwi ry'Amerika ribasanzeho bariko barakora udukorwa two mu mirima ku mutumba wa marambo ya mbere.
Amazi rero ni kibazo, kuko ashaka nko guhera mu gitondo ushika ku mugoroba atamazi baronka, ukazunguka igisaga cyose kabara amazi. Kubera iki bagenda boheza mu micungararo, mu yindi micungararo umuntu agaca bura ntari gukora amazi, niyaje akamara umwanya muto agaca yongera agacika.
Nge nk'ubu nk'ejo nayo amazi ndayabura, mudamu navuga ati niko yasigaye muhira, hari akandi kazi ufite yari arayabura. Mbona niyo mpamvu nk'aho urabona umuntu wayibirenga aha mu byari komo ntatoye ashaka gutamira nyine ko ngaha nta mazi aba ari hafi ngo umuntu ende gukaca nk'inga kode.
Biraba ngombwa ko rimwe na rimwe baronderaho bagura amazi ku bafise amatangi bayimburiramo igihe yabonetse. Iduga ry'ibiciro ku bidandazwa mu gihugu ntiryasize inyuma n'amazi. Ibido y'amaritiro 20 yaho rigugwa amafaranga 20 haraheze imyaka 3 ubigugwa amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana 2. Uyu soko ryacu rimusanze ku mutumba wa Marambo ariko aja kurondera havoma amazi.
Ko nk'ubu nk'aho usanze amazi vuba ibido sigahugwa 200 ku ibombo hari naho ijana umva umunsi yahera kujya leta batanga ibido 50 ariko ubu ibido ni ijana cabure hari 200 umva ari gihana kama ugasanga tiko turinywera nyine iyo nyakagunda ariyo tuvoma nyine kogesha ibyo amasahani ibyo byombo umva rero usanga nyine mutumye nyine tugwara nyine bukebuke.
Mu ntara ya Bubanza nayo nyine iri mu buraruko bw'igihugu, amakomine nka Gihanga na Bubanza ntiboroherwa gushikira amazi meza. Aba ni bamwe mu baba muri zone Bubyuko muri komine Bubanza.
Kwarumye
ameze nkaha
kwarumye tuzaturategera utuza mutonogo
ziba nahe nubisikanye muhera usanga bikoye hasiga ayo wazanye nayo kuyemo nayo byose birangana
ufise amagara akibasha aja kuvoma kajeje ndi nikure urahagenda nk'amasaha 3 genda
Kubera ubushobozi buke bwo kugura ku banyagihugu butuma badashobora kuronka amafaranga bagura amazi. Abo muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke bavuga ko bikora ku ruzi Nyakagunda rumanukira muri komine Rugombo ruzananye muri komine Mugina rutera ruja kwisuka mu ruzi Rusizi. Amakuru y'isoko ryacu atubwira ko ugo ruzi Nyakagunda rusa nabi cane, kukaba nkako aba bakenyezi bahahuriye baje kuruvoma bavuga ko rutabwamo imyanda myinshi.
Ugoruzi nubwo turukoresha na amazi mabi, ushaka uyavamo yashyire mu nzu ntigera yitora, ruragwamo imbwa, ruragwamo imicafu, dushake dukarabe ntitwigera dukina gukora ayo mazi. Ni amazi mabi cyane, iyo ndwara ntitwigera tuyikira kuko nta mazi dufite. Hajya korera ikira hari amazi meza, twoyikira gute? Tunywa rwa ruzi rutemba, banyamwo ibiti bitwagwa, abanyenoro b'imbinoro. Twebwe ubuzima bwacu ahubwo tubukeshe Imana yonyine, ntizi uko tuzoba.
Ani reka iyo birya yatibagiye ni twibuka tumere nk'abandi bana bo nuko yibuka abandi.
Eka no mu gisagara cha Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi si Yororo, uyu numwe mu batware bo muri karitiye Nkenga Busoro iri muri komine Muha, avuga ko arakajegeza ku bukene bafise bw'amazi.
Yama yashika gusekeje hagwe aho gatoyi naho rira amazi abonekana mu ijoro saa 8 y'ijoro aho ni hita rimwe mu bushya mu rwe kabiri urumva ko mingana aho nyene ibaze amazi riko akundi nyene hatagira icyo leta cikoze. Abantu barabwira ingwara z'amazi n'ukuri baza kugwara vuba, amashya dufite twashikirije neza, twashikirije ko mwari umwanya wacu tubwira ingwara ibaze ahantu bigiye gisagara abantu bakivuma mu nyonga amakwa akamara amazi aho.
Ibintu biruko mu gihe haheze indwi zibiri bushikiranganje bw'amagara y'abantu butangaje uturere tw'ubuvuzi tubangamiwe n'ikiza cha korera. Mu ntwaro baciye bakora amahimiriza y'urutavana ko mu banyagihugu ku bijanye no gukwirikiza amabwirizwa 10 y'isuku. Buramatari w'intara ya Cibitoke Kahame Bizoza avuga ko bari ku kivi kugira bake muri ico kibazo c'amazi.
Twafite icyizere ko amaproje tubona ariko arategurwa na Regideso ibyuka byaragiye biraba ko ahantu hari amasoko atandukanye, turizera ko ubugeni bwaboneka mu Regideso cyangwa mu yandi maonje cyangwa ko yofashe yuko amazi dufise mu misozi ihanamiye icyo kiyaya cya Rugombo na Buganda. Tumaze kukiganira cyane rwose na mashyirahamwe abijejwe, ariko urabona ko se amafaranga aba hari n'ibyo bwateka dutegure turabe yuko cyokunda, ariko nubwo aroho tubana yaduhe imigabane ugo ayo mazi baronse bakubasha kuyateka.
Ikibazo cy'amazi kiramaze imyaka itari mike kivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu, ibintu bikaba byagiye birunyuka kubera igwirirana ry'abantu. Amakuru atangwa n'ishyirahamwe Regideso rijejwe gukwiragiza amazi mu bisagara nuko amasoko abiri yitwa ko atanga amazi menshi mu gisagara cya Bujumbura yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 1982 n'umugambi witwa Imbo, ayo nayo yagenewe abanyagihugu 800. Kugeza ubu akaba atarindi soko ririyongera, ariko kandi haraheze imyaka itanu leta ishize ikigega cyo gushigikira amakomine mu migambi yayo ahanini harimo yo kuronsa amazi meza abanyagihugu. Ikomine imwe imwe yari yandikiwe amafaranga angana n'imiliyoni 500.
Amerikana ikiganiro kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Muri iyi minsi abashinjacyaha barimo barakora anketi kuwari umukuru w'igihugu Donald Trump n'uwamusimbuye ku butegetsi Joe Biden ku mpapuro z'amabanga y'igihugu batwaye iwabo mu ngo zabo bwite. Ese ababaye abategetsi bo hejuru by'umwihariko perezida na vice perezida wa Repubulika bemerewe kuzitunga ku giti cyabo? Ingaruka ni izihe? Ni kuri uyu wa gatatu mu kiganiro Amerikana.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe, nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe.